Ond dyma ni'n cael troi at benod 9 yn Efengyl Marc y bore yma. Da ni wedi mynd trwy hanner cyntaf yr Efengyl yn holi'r cwestiwn syml iawn. Pam ddylen ni feddwl o gwbl ynglyn â dilyn yr arglwydd Iesu Grist? Ond byd sydd wedi datblygu cymaint ers amser yr arglwydd, pa mae cymaint o alwadau arno ni, pa mae cymaint o bethau y gallen ni fod ni'n neud, cymaint o bethau y gallen ni feddwl amdano fo. Pam bod eisiau ni ddweud na, da ni eisiau cael Iesu yn arweinydd, da ni eisiau cael yr arglwydd yn ganolbwynt yn bywyd ni. A hyd yma, da ni wedi bod yn canolbwyntio llawer ar pwy ydy yr arglwydd. Sut mae'n mynd ati i wneud pethau? Sut mae'n delio efo pobl? Da ni wedi gweld mor arbennig ydy'r arglwydd yma. Da ni wedi gweld, mewn gwirionedd, mor wahanol ydy ei bob arweinydd arall. Mae'n rhoi sylw i rhai ar gyrion cymdeithas. Di o ddim jyst yn mynd ar ôl y bobl bwysig, y bobl sy'n gwythio eu hunain i'r ffrant. Mae o'n alluog, mae ganddo awdurdod dros fyd natur, dros afiechydon, dros bobl. Mae o'n dda. Mae o'n unig gallu drystio bob amser yn dydi. A'r tro diwetha, mi oedden ni sylwi fod Pedr wedi dod i gasgad arbennig amdano fo. Ti yw y Meseia, oedd geiriau Pedr. Ti di'r un yma Dyw wedi ddewis. Oedd Pedr ddim yn dallt falle yn hollol beth o'n ddeud, ond ti di'r yma Dyw wedi anfon i'r byd er mwyn dod a'i deyrnas o i mewn nerth. Yn dyddwylo di y mae'r awdurdod i ddod â thurnas Dyw i mewn nerth. Ond os ydy hyn yn wir, yna'r peth mwyaf pwysig ydy yn bod ni yn gwneud siŵr yn bod ni'n rhan o'r deyrnas yma. Bod ni yn bobl Iesu Grist. Ydych chi'n meddwl, wythnos diwetha, da ni wedi clywed, wel, y cwpl wythnosau diwetha fa, am y ddau newyddiadurwr yn elth, fewn i Libya, doedd i visas nhw ddim yn iawn. A dyma nhw'n cael eu arestio gan y militia yn Tripoli, a wedyn maen nhw wedi cael mynd i'r awdurdodau, maen nhw'n debyg gael eu llychio allan y hyd yn oed gwaith cael eu cyhyddo o ryw drosedd. Yn i maen nhw'n mynnu bod nhw ddim yn elynion i Libya. Ddim yn ysbiwyr. Maen nhw hyd yn oed yn cefnogi Libya. Maen nhw'n deud bod nhw wrth i bodd efo Libya a bod nhw eisiau gweld Libya'n llwyddo. Ond heb y visas, maen nhw cael eu cau allan. A dyna sy'n mor drist. Ydy pan da ni'n darllen yn y gair, da ni'n clywed Iesu Grist yn sôn am bobl fydd yn deud, on i ddaru ni wneud pob math o bethau'n deanwyd i, a mae Iesu'n deud, nes i mwch na bod chi o gwbl. Ac felly mae'n holl bwysig yn bod ni yn cael gafel iawn ar Iesu, a bod ni'n gwneud yn siŵr bod Iesu wedi cael gafel iawn arno ni. A felly bore yma, da ni'n troi at hanes y gwedd newidiad. Hanes yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei wedd newid. Mi nath y gwaredwr gymryd tri o ddisgyblion, Iago, Ioan, y ddau frawd felly, a Pedr. A mynd â nhw i fynydd uchel. Oedd o yn mynd i weddio, oedd o'n rhywbeth oedd y disgyblion wedi arfer i weld ac oedd nhw wedi arfer cael eu cymryd o'r neilltu weithiau. Oedd o yn ystod i fywyd wedi gwneud hynny sawl tro ac felly ar un olwg oedd o ddim yn anusgwyl bod yn cymryd y tri disgybl yma efo fo. Ond ar y mynydd mae yna rhywbeth rhyfeddol yn digwydd. Mae yna newid yn digwydd i'r arglwydd, mae o'n dechrau disgleirio. A disgleirio, nid fel mae'r hael yn disgleirio trwy'r ffenest ar yngwyneb i, a da chi'n gweld yr adlewyrchiad, ond rhyw oleini oedd hi mewn yn disgleirio allan, nes bod yr hael mewn gwirionedd yn mynd yn well, yn y ddiolwg, yng ngolwg o goleini yma. Mae, doedd y disgyblion rhywyd wedi gweld hyn o'r blaen. A wedyn mae Moses ac Elias yn ymddangos. Dau o arwyr mawr yr Iddewon. Os oedd na ryw rai yn amlwg yn hanes Israel, yna Moses. Oeddech chi'n clywed dro ar ôl tro am Moses a'r gyfraith, a'r rhoddor y gyfraith. Ac Elias, y proffwyd oedd wedi dod yn cyhoeddi gai ar Dyw ac yn gyrru allan y gai, gai ddiwiau, yn gyrru allan yr rhai oedd yn addoli bal. A'r addewid wedi dod ar ddiwedd yr Hen Testament bod Elias yn mynd i ddod nôl cyn dydd mawr ac ofnadwy'r arglwydd. A'r ddau yma'n ymddangos efo'r arglwydd yn siarad efo fa. A wedyn, cwmwl golau yn disgyn. Cwmwl llawn goleini. A llais Duw yn dod o'r cwmwl yn dweud, hwn yw fy mab yr anwylid. Gwrandewch arno. Felly be allwn ni ddysgu fan yma sydd yn mynd i fod yn help i ni wrth ni feddwl ynglyn a dilyn yr arglwydd. Dwi'n ymwybodol nes i bregethu ar yr hanes yma mis Tachwedd. Wrth i mi ar nos i'l edrych ar Elias y proffwyd. Dwi'n cymryd llwybr cwbl wahanol bore yma. So, os ydych chi eisiau gwybod mwy, gwrandwch ar y bregeth mis Tachwedd. Ond dwi'n meddwl yn benodol rŵan am yn llwybr ni fel pobl yr arglwydd yn ceisio dilyn yr arglwydd. Yr pwynt cyntaf ydy bod mynd o'r neilltu yn rhan o'r bywyd cristnogol normal. Ond rhywbeth arferol i Gristion wneud i fynd o'r ffordd er mwyn cael amser yfo'r arglwydd Iesu Grist. Fwy nag unwaith da ni'n clywed neu'n darllen am yr arglwydd Iesu'n galw i ddisgyblion i fynd o'r neilltu i gymryd rhyw time out o petai. Weithiau, oedd yn cymryd y disgyblion i gyd. Oedd yn dweud, dowch o'r ffordd rwan. Oedd hi wrth y tyrfaeth, dowch. Dro arall, oedd o'n cymryd dim ond tri fel yma, Pedrag, Iagog, Ion. Oedd hynny'n digwydd yn reit gyson. Weithiau, da ni'n cael rhyw awgrym bod o wedi cymryd un o'r neilltu a bod o'n siarad efo un yn benodol. Oedd o wedi arfer i hynna'n mynd oedd hi wrth y tyrfaeth yn doedd i gael cymdeithas efo'i dad. Oedd yn aml yn codi'n gynnar er mwyn cael bod ar y ben ei hun efo Duw. Oedd yn trefnu amseroedd pryd mae dim ond fo a'i ddisgyblion oedd yno. A dyna mae'n neud fan yma, mae'n trefnu amser. A mae'n cymryd Pedr ac Iago ac Ioan o'r neilltu. Mae yna rhythm sy'n bod yn eich bywyd chi ac yn y mywyd i. A chi'n ei weld o'n y ffordd mae Duw wedi trefnu'r byd. Mae yna ddydd a nos. Dydd er mwyn i ni allu cyflawni yn gwaith, nos er mwyn i ni gael gorffwys. Da ni'n cofio wedyn fod Duw wedi gosod trefn o chwe diwrnod i wneud pob peth da ni angen i wneud, a wedyn y seithfed dydd yn ddydd ar wahân. I ni gael yn blaenoriaethau ni iawn, i ni eto gael touch base fel bethau a chofio bod ni'n greaduriaid i Duw a gosod Duw yn y canol yn bywyd ni. Rhoi amser i ystyried pethau dyfnach mewn bywyd am perthynas efo Duw i hynna. Wedyn pan oedd Israel yn mynd o'r aifft a Duw'n rhoi cyfarwyddiadau ynglyn â byw yng Ngwlad Canaan, mi oedd Duw wedi sôn am wyliau. Tair gwaith oedd yr Israeliaid i fynd i Jerusalem. I gael gwyl efo i gilydd. I roi heibio i gorchwylion eto. Roedd bywyd i ddod i stop fel petai ac Israel i fynd i lawr a chymryd time out i gofio i Duw. Rhythm. Rhythm o waith a gorffwys, o fynd i ganol bywyd ac o ymneilltio rhywfaint. A rhan o'r rhythm yma ydy bod ni'n cymryd amser i oedi, amser I osod Dyw yn y canol, amser gyda'r Iesu. Rwy'n mae gwahanol draddodiadau yn yr eglwys efo gwahanol ffyrdd o feddwl am hwn ar draws y blynyddoedd yma. Mewn rhai traddodiadau ydych chi'n cael y syniad o ymneilltu o am encil am gyfnod. Ond yn y traddodiad ni, dwi'n meddwl bod yn traddodiad gwerth I gofio. Da ni wedi sôn am gael amser tawel yn gyson bob dydd. Mae angen yr amseroedd yn ei bob dydd. A ni, da ni cael amser I gyfarfod efo Dyw, efo pobl Dyw ar y Sul. Da ni'n cael amser I ddod efo'n gilydd, bod ni'n cael amser yn ystod yr wythnos yn I ddod at yn gilydd I weddio neu I seiadu ac yn y blaen. Ond wedyn, da ni angen amser yn ein teuluoedd yn ddyddiol efo'n gilydd gerbron Dyw. Ac yn bersonol, da angen gosod amser pryd da ni'n bwydo yn hysbryd. Y broblem efo hynna ydy bod bywyd yn brysur. Ond mae yna bethau dyn ni'n teimlo sy'n rhaid I gwneud nhw. A be allwn I wthio allan? Ac yn aml iawn, be sy'n cael I wthio allan ydy'r amser tawel yma efo Dyw. Pryd dyn ni yn ymdawelu, peidiwch, arhoswch, gwybyddwch mae yma fi sydd Dyw. A bod ni ddim yn cymryd yr amser ddylen ni. I just oedi efo gair Dyw, oedi efo gweddio, oedi I just gofio beth ydyn ni a pwy ydy Dyw a pwy ydy'r arglwydd Iesu Grist. Mae beth ofnadwy o bwysig. Oherwydd, beth sydd yn yfantol? Dach chi'n cofio dameg yr heiwr? Chi'n cofio'r had yn syrthio ymhlith y drain. A be ddigwyddodd i'r had ar y syrthio ymhlith y drain? Mae eraill sy'n derbyn yr had ymhlith y drain. Dyma rhai sy'n wedi clywed y gair, ond y mae gofalon y byd, hwn a hudoliaeth, goled a chwantau yn bopeth o'r fath, yn dod I mewn ac yn tagu'r gair. Ac y mae'n mynd yn ddiffrwys. Gyrfa'n gallu cymryd drosodd. O bod ni ddim yn rhoi'r amser da ni angen I fod ni iawn yn y perthynas efo Dyw. Teulu yn dod a prysurdeb yn gafel yn ddoni. Gwaith yn llenwi. Gofalon. Diddordeben cymryd gafel. A rywsut. Dyw yn cael ei wthio o'r neilltu. Yna lyfr bach, dwi wedi sôn amdano fo, gallwch chi lawrlwytho fo ar y we, mae'n fyr iawn iddo ddim cymryd hanner awr I chi ddarllen hyd yn oed. My Heart, Christ's Home. Ac yn y llyfr yna, mae'n sôn am ohodd Christ fewn I'w fywyd, a be oedd yn ei olygu I adael o fewn I bob rhan o'i fywyd. Ac un o'r stafelloedd, mae sôn yn y diwedd ynglyn â hwn eto, ond un o'r stafelloedd ydy y drawing room, mae'n ei alw, lle mae'n cael amser I eistedd efo Christ a mwynhau cwmni'r arglwydd. Mae'r arglwydd yn dod I gwrdd efo yna, a mae'n mwynhau cwmni'r arglwydd. Mae'n bwysig bod ni'n cofio yn ein bywyd o ddydd I ddydd bod ni'n gwneud amser. Fynd o'r neilltu efo Iesu. A bod ni'n gwneud o'n rhan o batrwm yr wythnos wedyn I ddod at bobl ddiw efo Iesu. A bod ni weithiau'n cymryd amseroedd eraill falle lle da ni'n gallu mynd o'r neilltu o ofid y byd ac o ofalon y byd a bod ni'n rhoi amser I fod efo yn harglwydd a'n gwaredwr ni. Rwan, un o'r rhesymau pam fod hi'n dda I ni wneud hyn ydy mae mynd o'r neilltu'n gyfle I ni brofi neu adnabod Iesu Grist yn well. Yn amser I ni weld mwy am yr argwydd a dod i ddatblygu'n perthynas efo. Un fi'r Pedrac, Iagoc, Ioan, oedden nhw yn credu bod nhw'n adnabod Iesu'n reit dda. Oedden nhw wedi bod efo fo am dros 2.5 years. Oedden nhw wedi byw efo fo. Treulio 4 hours a 20 minutes y dydd efo fo. Wedi weld wrth ei waith yn dysgu, yn delio efo pobl. Weld o'n gweld y wraig yna wedi dal mewn godinau. Bech chi'n cofio oedd hi'n cael ei thaflu wrth ei draed off, awn barod i lychio cerig i'w llybyddio hi. A gweld fel oedd yr arglwydd yn gallu delio efo'r sefyllfa ne. O, mor ryfeddol, lle fydden nhw'n wedi'i gwybod be i ddeud. Oedd o efo'r union air i ddeud. Wel, dyn yn gorwedd am, wedi bod yn gorwedd am 38 o flynyddoedd wrth Lyn Bethesda, yn gobeithio cael rhyw fath o iechad, ond beth yn gallu. Yr arglwydd yn tosterio wrtho fo. Oedden nhw wedi gweld y gwaredwr yn wynebu'r Phariseaid yr ysgrifenyddion, oedden nhw'n brofi fo. Gweld sut oedden nhw'n ymateb o'n ydyr efo eisiau gwneud o'n frenin. Oedden nhw wedi weld o'n mynd o'r neilltu i weddio. Oedden nhw'n ei nabod o. Oedden nhw wedi weld o wedi blino. Gynnar yn y bore, yn hwyr yn y nos ac yn y blaen. Oedden nhw'n ei nabod Iesu. Ond y tro yma, dyma nhw'n gweld rhywbeth newydd. Y tro yma, dyma nhw'n cael eu cymryd efo'r arglwydd fyny y mynydd a dyma nhw'n gweld rhywbeth cwbl wahanol. Wrth i'w olwg o newid a'i wyneb i oleio a yr hael yn mynd yn ole llai a goleini hwn yn dod yn fwy a mwy disglair. O, waw, be oedd hwn yn ei ddeud? Oedd yn wir bod Pedr wedi dweud tyd i'r Mesoea yma a byd i'w byw, ond oedd y gogoniant oedd yn perthyn i hwn yn gymaint mwy nag unrhyw beth oedden nhw wedi feddwl amdano fo'r blaen, neu ddychmygu o'r blaen. Oedd yn fwy na dim ond dyn cyffredin yn doedd. Wedi mi oedd peth eraill yma'n digwydd. Moses ac Elias yn dod i siarad ag o. Oedd hwn yn gosod Crist ynghyd destun yr holl ysgrythyr. A stori fawr Dyw, y gyfraith a'r proffwydi. Ac oedden nhw'n gweld bod y gyfraith a'r proffwydi i gyd jyst yn gwasanaethu yr arglwydd Iesu Grist. A wedyn oedd y cwmwl golem a wedi dod lawr i gysgori dros nhw. Wel, hwn oedd yr beth oedd wir yn codi braw arnyn nhw. Pam cwmwl golau fel hyn oedd yn dangos bod Dyw yna. Presenoldeb Dyw yn yr Hen Testament. Oeddech chi'n cael cwmwl golau'n dod weithiau. Wrth i Israel fynd o'r aifft, oedd y cwmwl yn ei harwain nhw. Ond pan eithon nhw at fyny'r Seinai, oedd yma cwmwl yn disgyn ar y mynydd. Oedd y bobl yn dweud, hey, hold on, nwan, da ni mis yn mynd fyny fanau. Moses geid i fynd, ond da ni'n aros bell i ffwrdd. A wedyn pan oedden nhw'n cysegu'r deml, y cwmwl golen yn disgyn, yn llenwi'r deml ar y ffeir, yn gorau'r ffoi am ei bywydau. Neu oedden nhw'n meddwl bod nhw'n mynd i farw. A dyma'r cwmwl golen disgyn. Ac o'r cwmwl y llais yn deud, hwn yw fy annwyl fab. Gwrandewch arno. Dyma presenoldeb Dyw. Dyma ogoniant rhyfeddol. Yn perthyn i'r arglwydd Iesu. Fe ddododd Pedr flynyddoedd wedyn wrth iddo ysgrifennu ail lythyr yn y bennod gyntaf. Nid dilyn chwedle wedi dyfeisio'n gyfrwys yr oedd am wrth ysbysu chi allu ein arglwydd Iesu Grist a'i ddyfodiad. Nid jyst wneud rhyw stori fan hynny, cael rhyw syniadau a gweithio allan rhyw gynllun fydd yn eich twyllo chi. O'r oedd am wedi ei weld anllygaid ein hunain yn ei fawredd. Roedd ym yno pan roddwyd iddo anrhydedd a gogoniant gan Dduw Dad, pan ddeth y llais ato'r gogoniant goruchel yn dweud, hwn yw fy maf a nwylid ynddo efrwyf yn ymyfrydu. Fe glwsom ni'r llais hwn yn dod o'r nef o roedd ym gydag ef ar y mynydd sanctaidd. Nid ydi o ddadnabyddiaeth y tri disgybl yma wedi symud ymlaen yn rhyfeddol. Trwy fod gyda'r arglwydd Iesu Grist. Ond byddwn ni ddim yn debyg i gael profiadau fel yna. Ond mae cymryd yn hamser efo'r arglwydd yn mynd i ddyfnhau yn adnabyddiaeth ohono fo. Mae fyrio yn y gair. Gallwn ni gymryd nodiadau. Mae awdeli bred yn y cefn, copïa hwnnw i rywun allu cymryd i fod yn help os ydych chi angen help. Mae'r llyfr yna o ddarlleniadau John Stott ar gael Gymraeg trwy flwyddyn gyda John Stott. Mae gwahanol bethau yn helpu ni. Ond y peth pwysig ydy bod ni ddim yn meddwl yn gymaint am y llyfrau, ond yn meddwl am pwy da ni'n gyfarfod. A pan da ni'n dod at Iesu fel hyn. A hyd yn oed os ni'n bywyd i'n brysur bod ni'n rhoi chwarter awr. Lle da ni'n gallu just mynd a falle eistedd yn y car ar y ffordd i'r gwaith yn cymryd yr amser neu yn y cartref neu rhywbeth bod ni'n gwneud chydig i ddechrau. Neu ffeindio ni bod ni eisiau gwneud mwy. Ie, weithiau mae'n strygl. Ond, da ni eisiau gwneud mwy a da ni eisiau ei nabod. Ond well ei nabod efo ni iawn yw'r bywyd llawn o hedd. Meddwl y mynydd. Fe ddododd Iesu'n dod wrth i ddisgyblion. Mae gennyf lawer eto i ddweud wrthych, ond ni allwch ddal y baich ar hyn o bryd. Ond pan ddaw ef ysbryd y gwirionedd, eich arwain chi yn yr holl wirionedd. Oedd nid ohono ei hun y bydd yn llefaru, ond yr hyn a glyw y bydd yn ei lefaru. Ar hyn sy'n dod y bydd yn ei fynegu chi. A bydd ef yn fy ngogoneddi i. Oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi ac yn ei fynegu i chi. Felly dyna'r gwahaniaeth rhwng myfyrdod Cristnogol a myfyrdod ych chi'n cael fel Transcendental Meditation neu'r myfyrdod sydd yn dod o'r dwyrain, felly y crefydder dwyrain ac yn y blaen. Mae pobl yn sôn am meditation fel beth sy'n help mewn bywyd. Pwynt meditation fel yna ydy bod chi'n gwagu'ch meddwl. Bo chi ddim yn meddwl am bo chi'n cael gwared ar holl feddyliau, bo chi'n gallu anghofio, bo chi'n gallu just gwagu'ch meddwl. Os yna pen draw y ddelfryd yng Nghyrfyddau'r Dwyrain, ydy just gallu diflannu fewn i'r beth bynnag felly yn i'r fan yma sydd yn da chi'n colli'ch hunan felly. Mae myfyrdod Cristnogol a wahanol. Os myfyrdod Cristnogol ydy bod ni yn myfyrio ar y gwirionedd ac yn llenwi'n hynny'n ar gwirionedd yma bod yn dangos i ni Iesu Grist. A bod yn perthynas ni efo'r arglwydd Iesu Grist yn datblygu mwy a mwy a mwy. So mae'n mynd o'r neilltu mor bwysig er mwyn i ni ddod i adnabod Iesu yn well. Ond hefyd, mae'n mynd o'r neilltu yn baratoad i ni fynd nôl i'r byd. Alle bydd rhywun yn deud, wel, ie, mae'n yn braf iawn os ysgynnwch chi amser i wneud hyn, ond mae bywyd yn brysur a phethau eraill yn gorfod cael ei gwneud, a dwi'n eisiau bod mor heavenly minded fel mod i o ddim earthly use, felly fel mae'r rhai wedi dweud. Ond mae'n mynd o'r neilltu'n baratoad i fynd yn ôl i'r byd. Ni mae wedi cael ei ddeud gan sawl un bod nhw wedi ffeindio bod pan oedden nhw'n meddwl bod nhw'n brin o amser, bod nhw wedi cymryd amser jyst i weddio ac i osod pob peth yn iawn yn eu calonau. A bod nhw wedi mynd ac wedyn wedi cyflawni llawer iawn mwy nag oedden nhw'n meddwl byddwn nhw wedi gwneud a wedi cael mwy o amser i wneud y pethau oedd yn pwyso. Achos bod nhw wedi cymryd yr amser i fynd o'r neilltu. Chi'n gweld, pan oedden nhw fynir ar y mynydd, dyma'r llais yn dod o'r cwmwl, hwn yw fy mab yr anwylid, gwrandewch arno. Se Pedr wedi cofio hyn. Pan oedd o'n sefyll yn y cyntedd, pan oedd Sanhedrin yn rhoi Crist ar braf o pobl yn y ddiw, ti'n un o'r dilynwyr. Sef oedd i gwrando ar yr arglwydd, fel oedd y llais wedi deud, a cymryd i mewn y geiriau yna, Seimon, Seimon, dyma Satan wedi hawlio chi'ch gogrwn fel iad. Ond yr wyf fi wedi deisir neu gweddio dros o ti, na fydd y ffydd yn pallu. Ond y ffordd i wynebu temtasiwn a gwybod sydd i ymddwyn yn ddoeth. Da ni'n cael yn dal ond y hop felly pan da ni wedi bod efo yr arglwydd Iesu Grist. Mae temtasiwn yn gallu dod. Iago. Da ni'n gwybod lot am Iago yn Aden. Ac eto. Yn actau penod 12, dyn ni'n clywed ti'r amser hwnnw fe gymerodd y brenin Herod a fel a rai o'r eglwys i'w drygu. Fe laddodd Iago brawd Ioan a'r clefydd. A dych chi jyst yn teimlo fanne. Sut oedd Iago mynd i allu wynebu gweld Herod yn ei wisgoedd disglair? Sut oedd mynd i allu wynebu gweld y milwyr efo'r clefydd yn barod i'w ddienyddio fo? Be oedd mynd i fynd trwy galon nhw? Os oedd o'n cofio'r amser ddod i cael efo'r arglwydd ar y mynydd a gweld yr arglwydd yn disgleirio mewn gogoniant oedd yn gwneud i'r hael edrych yn bŵl. Wel, pam ddylai fo ofni Herod a'r cleddi pan oedd yn mynd i fod yng nghwmni i arglwydd mewn dim o dro? Neu Ioan? Ioan yn byw yn hir, yn gweld yr apostolion yn mynd o un i un, rhai yn marw, rhai arall yn cael eu merthyru, a'i lladd oherwydd y ffydd. Gweld yr eglwys, eglwysi yn cael gau o thrawon yn dechrau dod mewn. Ymerodraeth Rufain yn troi tîm un ar Grisnogion. A fyntau hunan. Dyn ni'n darllen i'r atgyddiad, dyn ni, roedd o'n i Ioan eich brawd sy'n cyfranogi gyda chi o'r gorthrymder a'r frenhiniaeth a'r dyfal byrhad sydd i ni yn Iesu. Ar yr ynys a elwyr Patmos, ar gyfrif gair Dyw a thystiolaeth Iesu. Fwy hynna'n yn diodde ac yn cael ei alltudio i ynys Patmos. Sut oedd yn mynd i ddyfal byrhau? Oedd yn cofio be welodd o ar y mynydd. Os oedd yn cofio yr arglwydd yma oedd wedi ymddangos mewn gogoniant. Pen ydyn ni wynebu temtasiwn, pen ydyn ni meddwl am ddoethineb, sut i drefnu'n bywyd, beth sydd yn ddoeth i wneud, beth sydd yn iawn i wneud, sut ydyn ni'n mynd i gopio fo pethau, sut ydyn ni'n mynd i ddal ati. Amser yfo'r arglwydd Iesu ydy'r hyn sydd yn mynd i fod yn gymorth i ni. Ydych chi'n gwarchod yr amser yma efo yr arglwydd. Ystydych chi'n mynd i feithrin perthynas efo'ch plant, heb drilio amser efo nhw. Sut fedrwch chi gadw perthynas efo'ch cymar yn felys, heb bod chi'n trilio amser efo hi neu efo fo. Sut fedrwch chi ddisgwyl i bethau eraill beidio cymryd drosodd, os ydych chi'n llenwi'ch bywyd efo pethau eraill a ddim yn rhoi lle i Grist, ymlonyddwch ddaren i ddarllen a deallwch mae yma fi sydd ew. O'n i sôn am y llyfr ne, My Heart, Christ's Home, lle mae y dyn yma, Lloyd Munger, mae yn sôn am wahodd Christ i wahanol stafelloedd yn ei fywyd. A mae yn dod o fe'r drawing room. A mae Christ yn deitho fo, mi fyddai yma'n gynnar bob bore, tyrd yma, a mi newn ni eistedd efo'n gilydd, a mi gawn ni amser, a mae hynny'n cychwyn. Ond wedyn dyma beth sydd yn digwydd. Mae ddarllen o yn Saesneg. But little by little, under the pressure of many responsibilities, this time began to be shortened. Why, I don't know. But I thought I was just too busy to spend time with Christ. This was not intentional, you understand. It just happened that way. Finally, not only was the time shortened, but I began to miss a day now and then. It was examination time at the university. Then it was some other urgent emergency. I would miss it 2 days in a row and often more. I remember one morning when I was in a hurry, rushing down the steps, eager to be on my way. As I passed the drawing room, the door was ajar. Looking in, I saw a fire in the fireplace and the Lord sitting there. Suddenly, in dismay, I thought to myself, he was my guest. I had invited him into my heart. He had come as Lord of my home, and yet here I am neglecting him. I turned and went in. With downcast glance, I said, Blessed Master, forgive me. Have you been here all these mornings? Yes, he said, I told you I would be here every morning to meet with you. Then I was even more ashamed. He had been faithful in spite of my faithlessness. I asked his forgiveness, and he readily forgave me, as he does when we are truly penitent. He said, The trouble with you is this, you've been thinking of the quiet time, of the Bible study and prayer time, as a factor in your own spiritual progress. But have you forgotten that this hour means something to me also? Remember, I love you. I have redeemed you at a great cost. I desire your fellowship now. Now, he said, do not neglect this hour, if only for my sake. Whatever else may be your desire, remember, I want your fellowship. As Christ was whole, they commit Peter at Iagog Ioan fy nirmynydd. Mae'n eich gwahodd chi a fi i dreulio amser efo fa. Ac i wneud yn siŵr yn yr amser yna bod ni yn rhoi sylw iddo fo. Achos, ie, mae'n lles i ni, ond mae o yn dymuno cael cymdeithas efo ni. Mae'n rhyfeddod yn ydy. Mae'n rhyfeddod. Ac eto, mor aml da ni'n gallu treulio yn hamser yn gwneud pethau eraill. Beth felly fydd beth fydd yn ymateb ni ryw ddydd? Pa byddwn ni'n gorfod deud, be wnaethoch chi efo'ch bywyd? Sut ddarech chi dreulio eich amser? A ddaren ni gael y rhythm yma yn ein bywyd ni. Lle ie, da ni yn y byd. Ie, da ni wynebu'n cyfrifoldeb, da ni'n cymryd rhan llawn mewn bywyd. Ond bod ni wedi gwneud siŵr bod ni'n cael yr amser cywir efo'r arglwydd Iesu Grist. Eisiau ni ganu i gloi o Grym Mawl 2, rhif 87. Arglwydd, dyma fi. Rhof fy hun yn llwyr i ti. Profais yr ym y gras gefais yno ti, ac arglwydd gwn yn wir bydd pob un gwendid sydd yno fi yn diflannu'n llwyr trwy dygariad a thras. A wedyn mae'r gytgan dal fi'n dyn, diogel yn dy gwmni, tyn fi'n nes at dy ochr di. A ddysbryd wna'i'm godi fel yr erer i hedfan gyda thi, ti sy'n fy nghynnal i trwy dy gariad a thras. 87.